Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se qytetarët presin të formojmë institucionet. Partitë politike në Kosovë në pritje të certifikimit të rezultateve për koalicionet e mundshme. Milorad Dodik dënohet me një vit burgim dhe 6 vjet ndalesë të ushtrimit të detyrës së presidentit të Republikës Srpska. Kompanitë energjetike nisin kërkesat për shtrëngtimin e mundshëm të rrymës në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot në mbledhjen e qeverisë së Kosovës se lëvizja vetëvendosje e partia të cilën e drejton ai i takon të formojë institucionet në legislaturën e 9. Si fitues të qartë të zgjedhjeve nga ne, qytetarët presin që sa më parë të përmbushim obligimin që na takon për formimin e institucioneve, ka thënë Kurti, duke i referuar rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka dalë para në këto zgjedhje me 40.90% të votave. Ndonë se ende nuk janë numruar votat me kusht, ato të personave me nevojat e veçanta dhe votat e diasporës, kjo parti nuk e ka siguruar shumicën e nevojshme për formimin e qeveris. Analistët politik kanë përmendur mundësinë e bashkimit të forcave televizjes vetëvendosje me komunitetet jo sërbe, që i kanë 10 ulset e garantuara në kuvend. Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e krijimit të koalicionit me lëvizjen vetëvendosje dhe kanë shprehur gatishmëri për formimin e një qeverie së bashku. Njohësit e çështjeve politike paralajmërojnë se në ditët dhe javët në vijim Kosova rrezikon të përballet me turbulenca politike për shkak të thellimit të ndasive mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës Alburena Haxhiu ka thënë sot se veprimet e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë krejtësisht politike dhe ka përsëritur edhe një herë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka refuzuar asnjëherë kërkesën e prokurorisë speciale që të jap dëshminë në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keshpërdorimin e rezervave shtetërore. Javën e kaluar prokuroria i ka bërë kërkesë gjykatës themelore në Prishtinë ta urdhërojë Kurtin të paraqitet pas refuzimit të dy ftesave të mëparshme. Nuk e di saktësisht se si prokuroria speciale i është referuar gjykatës për këtë urdhër, nuk e kam parë si të tillë. Nëse prokuroria ka thënë se kryeministri Kurti nuk po paranon të japë dëshmi, kjo është e pavërtetë. Kjo është gënjeshtër sepse kryeministri Kurti nuk ka refuzuar të japë dëshmi, ka thënë Haxhiu në një konferencë për media. Sipas saj, kërkesa e vetme e kryeministrit Kurti është lokacioni që dëshmia të merrej prej zyrës së tij. Prokuroria nuk duket që është interesuar për të marrë dëshminë e kryeministrit Kurti sepse i ka pasur disa mundësi, disa data që ka propozuar Kurti dhe nuk ka ardhur për ta marrë dëshminë. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. E nëse pas urdhrit gjyqësor ftuari nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari e dënon atë me gjob prej 250 eurosh sa herë që ai refuzon, por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset por jo më shumë se një muaj. Paneli i Gjykatës Supreme në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë ka hedhur poshtë kërkesën e ish-komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Salim Mustafa për ulje të dënimit prej 15 vjetësh burgim. Ky panel hedhi poshtë edhe ankesën e zyrës së prokurorit të specializuar për vendimin e vitit të kaluar të apelit. Paneli konstatoi se Mustafa nuk arriti të identifikoi se si dënimi prej 15 vitesh përbën shkeljet e ligjit penal lëthuet në vendimin e publikuar. Fillimisht në dhjetor të vitit 2022, Mustafa ishte dënuar për krime lufte me 26 vjet burgim për vrasjet e paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Në dhjetor të vitit 2023, apeli ja kishte ulur dënimin në 22 vjet burgim. Partit politike në Kosovë po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit për të rishqyrtuar pozicionet e tyre lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë e vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përderisa lëvizjeve vendosje PDK, LDK dhe AK kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve ndërmjet tyre, Nisma Socialdemokrate nuk ka vënë vijat e kuqe në këtë drejtim. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Partit politike janë duke pritur numërimin e votave nga diaspora dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, që të mund të dalin më konkretisht se cili është orientimi dhe veprimi i tyre përballë koalicioneve eventuale. Kështu vlersoi njohësit e çështjeve politike nga Instituti për Studime të Avancuara GAP dhe nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se kanë mbetur të numërohen edhe votat me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe mbi 80 mi vota nga diaspora. Sipas rezultateve të fundit preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka marrë 40.90% të votave dhe ka fituar 47 ulse në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës me 22.3% të votave ka fituar 25 ulse të kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.64% të votave ka 20 ulse, ndërkaq koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate me 7.46% të votave ka siguruar 8 ulëse. Asnjëra parti nuk ka arritur të fitojë mjaftueshëm ulëse në kuvend për të formuar e vetme qeverinë. Lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me 3 parti tjera. Gjashtë mundësinë e një koalicioni për formimin e qeverisë së re e kanë përjashtuar edhe PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, por jo edhe partneri i kësaj të fundit Nisma Socialdemokrate. Lideri këtij subjekti Fatmir Limaj nuk ka dhënë vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje qoftë me partit opozitare aktualisht. Bekim Saliu nga Instituti GAP thekson se lëvizja vetëvendosje ka pritje reale që pas numërimit të votave të diasporës të fitoj 48 ulse në kuvend. Kjo sipas tij mund të jetë një piknisje për një koalicion të mundshëm të saj me Nismën e Fatmir Limajt me 10 deputetët e komuniteteve jo shumic, si dhe një deputet nga komuniteti serb, por jo nga lista serbe.
Pra unë sot të mundshëm që vetëvendosja do ta shfrytëzoj këtë opcion në Limajt, duke aplikuar dhe një lloj, po them, kushtimisht kontraktimit të deputetëve të tjerë për të mbështetur qeverinë.
Saliu ka shtuar se në këtë mënyrë qeveria e ardhshme mund të sigurojë miratimin nga 61 deputet, por përveç një koalicioni të tillë, Besar Gërgi nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike e sheh edhe një opsion tjetër si të mundshëm.
Opsioni B është që lëvizja vetëvendosje të bëjë një koalicion qeverisës, qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, në mënyrë që të ketë një stabilitet në qeverisje, si dhe të ketë numra të mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit në prill të vitit të ardhshëm.
Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 7 prill 2026. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit pritet të bëhet ka mesi muajit mars, por Saliu konsideron se lëvizja vetëvendosje nuk është në situatë që të nxitojë për të formuar qeverinë e re, për shkak se buxhetin për këtë vit e ka të miratuar.
Por kemi një qeverinë detyrë e cilën e udhëheq BE-ja. Dhe natyrisht që qeveria në detyrë nuk ka kufizim kohor, dhe qeveria që është aktualisht mund të ndërmarrë të gjitha veprimet, si ku tjetë qeveri e zgjedhur.
Saliu shtoi se i vetmi kufizim për qeverinë aktuale është fakti se nuk mund të procedoj ligje dhe marveshje ndërkomtare për miratim në kuvend. Procesi zgjedhor që shon drejt përbërjeve të reja në institucionet e legislative dhe ekzekutive të Kosovës, po ndodh në kohën kur fokusi administratës së re të Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump është përfundimi mundshëm i luftës Ukrainë-Rusi. Gërgi konsideron se ekziston potenciali që kjo situatë të shfrytëzohet në Bosnjë-Hercegovinë për trazira të mundshme për shkak se një gjykatë e këtij shteti dënoi me një vjet burg presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në këtë vend. Sipas tij, efekti i trazirave eventuale në Bosnjë-Hercegovinë mund ta prek gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në dritën e zhvillimeve të reja gjeopolitike të mundshme, siç thekson Gërgi, urgjenca për të formuar një qeveri në Kosovë është shumë e madhe.
Është jashtëzakonisht të rëndësishme që Kosova të ketë një qeveri shpejt, të ketë një qeveri stabile, në mënyrë që vendit të ketë një udhëheqësi të sigurt në këto, le të themi, ujëra të rrezikshme gjeopolitike në të cilat kemi hyrë.
Njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që faktorët ndërkombëtar të ndikojnë te partitë politike në Kosovë për të finalizuar procesin që çon drejt krimit të qeverisë së re. Ambasadorët nga disa shtete të Kuintit dhe i dërguari evropian në Kosovë, Ajvo Orav, kanë zhvilluar takime të ndara me krerët e partive politike shqiptare në Kosovë, me të cilat kanë diskutuar për hapat e ardhshëm pas dhe parlamentare të nën shkurtit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e regulatorit për energji përshqyrton kërkesat e kompanive energjetike për rritjen e tarifave, duke shkaktuar shqetësimet e familjet me të ardhurat e ulta. Ndërkohë, sfidat energjetike të vendit mbeten të mëdha me mungesë të prodhimit vendor dhe varësia nga importi i shtrenjtë i rrymës. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Me afrimin e marsit të nisin edhe shqetësimet për shtrejtimin e mundshëm të rrymës në Kosovë. Në këtë kohë, Zyra Regulatorit për Energji Elektrike, ZRE, bën çdo vit shqyrtimin dhe caktimin e tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill dhe vlejnë deri me 31 mars të vitit pasues. Si vjet, ZRE-ja konfirmoi se kompanitë për shpërndarje dhe furnizime me rrym kanë kërkuar që ajo të shtrejtohet, por nuk specifikoi se sa. Kjo kërkesë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike e ka shqetësuar te imase Merita Veselin. Familja saj shtatantarshe jeton në një banesë në fushë Kosovë, e cila ngrohet me rrym. Muajin e kaluar tregon se ka paguar 130 euro vetëm për këtë shërbim. Bashkëshorti i saj është i vetmi në familje që punon dhe paguhet rreth 550 euro në muaj.
Jam fëmija vogël, ma të vogël e kam 4 vjetë e nuk i qare për parëshua dhe zakonisht botë po mënu me lëshu që po thujnë është me të liren, mas bëjtve, se nëse që shto vjen veç do të me shku në shpemi në gjithë shporejta, ndryshe nuk kemë mundësi.
Shqetësim të ngjashëm danë edhe besimin nga Gjilani, a jeton me ndim sociale prej 120 eurosh në muaj dhe thot se mezi ja del mban edhe me shmimet aktuale.
Vjen 15 euro, 7 muajt ka një herë. Qish arzoj? Ska marrin 120 euro? Pipo, s'na dolin ta, s'na dolin.
Për dallim prej tyre, Mehdi Delia thotë se është i përgatitur për shtrejtimin e mundshëm të rrymës.
Pra dikush që nuk i ka kushtet që mi pas një rrugë mesatare është shumë e shtrejt. Po dikush që punon shamull sigurone, nuk është e shtrejt.
Vitin e kaluar, ZRE-ja uli çmimin për konsumatorët e anvisërisë, komercial dhe industrial për 3%. Por një vit më herët, me 2023, tarifat u rritën për 15%, për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kW është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Radio Evropa e Lirë pyeti kompaninë kosovare për furnizim energjisë elektrike KESCO se pse ka kërkuar shtrejtim të rrymës dhe për sa, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, në kërkesën e bërë publike nga ZRE-ja, thuhet se arsyet lidhen me rritjen e konsumit dhe me prodhimin e ulët vendor. Në këtë dokument thuhet se vitin e kaluar Kosova ka importuar 168 gigawatt orë energji. Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.6 milion banorëve të saj me rrymë, andaj edhe importon nga bursat e huaja. Vendi ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e tij në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Njën nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Burime Jupin nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thotë se Kosova duhet të rrisë kapacitetet për rrymë për mes burimeve të ripërtritshme. Ai kujton se burimet e tila janë edhe pjesë strategjisë për energji 2022-2031.
Ka gjetje, ka i vonesa. Nëse punon ma shpejt edhe mërien ato sasje të cëva qeverie ka saktun strategjinë e energjis, besoj që edhe qmimi do tjetë me jarësue shumë, po edhe i prodhimi do tjetë me malë.
e ju pipret që qmimi rrimës të shtrejtotë në fund të marsit, pasi si që thot, Kosova vartën nga importi dhe qmimi në bursa Levizi gjithashto. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik është dënuar me 1 vit burgim dhe 6 vjet ndales për ta ushtruar detyren politike nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës në Sarajev. Kurse Miloš Lukić, ushtruesi detyres drejtorit e gazetës zyrtare, u lirua nga akuzat. Dodik akuzohet se përmes disa dekreteve presidenciale i shpallit e vlefshme 2 ligje jo kushtetuese të entitetit sërb që ishin shfuqizuar nga përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar, kurse Lukić për publikimin e këtyre deklaratave dhe ligjeve. Raportin e përgatiti për transmetim Flaka Zogu.
Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës në Sarajev e ka dënuar presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik me 1 vit burgim dhe 6 vjet ndales të ushtrimit të detyrës së presidentit për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të bashkësisë ndërkombëtare, Christian Schmidt. Ky është dënimi i shkallës së parë ndaj të cilit Dodik ka mundësi të ankohet. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të gazetës zyrtare të këtij entiteti, Miloš Lukić, është liruar nga të gjitha akuzat. Në pritje të vendimit në Banja Luk është mbajtur një protest si shenjë mbështetjeje për Dodikun. Disa janë parë duke mbajtur mbishkrime, dënimi i presidentit sulm ndaj Republikës Srpska dhe Srpska është krenaria jon, presidenti mbrojtësi ynë. Vetë Dodiku është parë duke hyrë në ndërtesën e kuvendit popullor të Republikës Srpska në Banja Luk, i cili ka mbajtur seancë pak para shpalljes së aktgjykimit. Më herët ai kishte thënë se nuk do të paraqitet në shpalljen e aktgjykimit para gjykatës së Bosnjë dhe Hercegovinës në Sarajev. Dodik akuzohet për nënshkrimin e dekreteve presidenciale me të cilat shpalli të vlefshme, 2 ligje jo kushtetuese të Republikës Srpska, të cilat më parë ishin shfuqizuar nga përfaqësuesi i lartë. Bëhet fjalë për ligjet mbi mos zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës dhe mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në territorin e Republikës Srpskas. Lukić akuzohet për publikimin e këtyre ligjeve dhe dekreteve në gazetën zyrtare të Republikës Srpska. Kodi penal i Bosnjë-Hercegovinës për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë parashikon dënimin me burg prej 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe mundësinë e shkarkimit nga detyra të një individi dhe ndalimin e veprimtarisë politike. Në fjalën përfundimtare më 19 shkurt, Prokuroria e Bosnjës kërkoi nga gjykata të shqiptojë një dënim me 5 vjet burgim për Dodikun dhe t'i ndaloj veprimtarinë politike për 10 vjet, po të njëjtin dënim maksimal prokuroret e kërkuan edhe për Lukićin. Dodik në fjalën e tij përfundimtare kishte thënë se të gjithë bashk duhet të luftojmë që Bosnjë-Hercegovina të mos jetë më një protektorat, por të rikthej suverenitetin e saj. Duke përsëritur pretendimet e vjetra se Schmidt nuk ka legitimitet, pasi emrimi i tij nuk është konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, siç ka ndodhur me përfaqësuesit e mëparshëm të lartë. Presione mbi gjykatën dhe tubime mbështetëse. Gjyqi ndaj Dodikut dhe Lukićit filloi më 5 shkurt 2024 dhe është shoqëruar me akuzën nga mbrojtja ndaj gjykatës së Bosnjës, gjyqtarëve dhe prokurorëve për anshmëri, si dhe kërkesa për zhvendosjen e procesit gjyqësor në një gjykatë në Banja Luk. Çdo seancë është ndjekur nga 10 mbështetës të Dodikut nga e gjithë Bosnja, të cilët pretendonin se kishin ardhur me vullnetin e tyre përpara ndërtesës së gjykatës në Sarajev. Më 24 shkurt, qeveria e Republikës Srpska miratoi një dokument të titulluar Informacion mbi rrëzimin e kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, masat dhe detyrat për mbrojtjen e kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, të cilin e dërgoi në kuvendin e këtij entiteti. Në dokument thuhet ndër të tjera se Republika Srpska do të ndërmarë masa përmes mjeteve politike dhe ligjore, nëse dhuna ligjore ndaj Republikës Srpska nuk ndalet dhe nëse nuk ka vullnet politik dhe mbështetje ndërkombëtare për ta kthyer Bosnjën në bazat e saj dhe për ta transformuar në një shtet ku respektohen ligjet dhe kushtetuta e Daytonit. Mesazhet e Euroforit NATO-s, një ditë para shpalljes së aktit gjykimit, ambasadoret e Këshillit për zbatimin e paqes u bën thirrje politikanëve në Bosnjë-Hercegovinë që të përmbahen nga presionet dhe kërcënimet politike, si dhe të respektojnë pavarësinë e gjyqësorit. Në një seancë të jashtëzakonshme në Sarajevë, Bordi drejtuesi i PIC-it konfirmoi përkushtimin ndaj integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës si një shtet unik dhe sovran, i përbën nga dy entitete, dhe distriktit Brčko si një njësi administrative e veçantë, tha për gazetarët përfaqësuesi i lartë Christian Schmidt. Schmidt u dërgoi një mesazh qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës se bashkësia ndërkombëtare mbetet e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke theksuar se për Bosnjë-Hercegovinën nuk ka negociata dhe se ajo do të vazhdojë të ecë përpara në rrugën evropiane.
Shumë gra të divorcuara në Kosovë janë viktimat e burrave të tyre të cilët në rastet të ndarjes fshehin pasurinë duke kaluar tek familjarët e tyre. Si pasoi, shumë gra pas ndarjes nga burrat nuk mund ta marrin pasurinë që u garantohet me ligj. Më shumë detaje në raportin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Në një panesë një dhomshe në Prishtinë, ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për t'i mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi të rinisë jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje, që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trashe kemi për bobës nuk kam, jam 0-0, po nëse kam lepës të kam shnejta, punaj, gjithë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti i saj që ndronë njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se aj kishte blirë edhe një banes në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kalëzu, për kur gjohë, se ka, i ka mojtë shumë senë në mëshef, se ka bëj banisa, kokerë, këtë i ka që, i ka transferu në mëndë nëtë, dëbohë, vëzmesh me së me posë dëbohë. Se ku më ma banisën, unë i marri rriti fminë, unë një mëndër, ku se ki kushte punën, po ki punën më shumë dzisë, i marë porët kesh, nuk i deklaranë.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci do të duhej të ndahej në mënyrë të barabartë mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leq nuk u njihet si Jehonës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykata shpesh mbështeten kryesisht në provat të sjella nga palët, duke mos ndërmarrë vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit të kaluar të RGK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato po potencialisht mund të kenë pasuri të pa deklaruar që mund të afshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burrat trashëgojnë prona dhe pasuri nga familjarët e tyre që u aleson investimin për të shtuar pasurinë më vonë. Si pas statistikave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpesher edhe në kurrizë të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatës i merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës e një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish-bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, herë i qep, herë si qep.
Të dhënat e fundit ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina janë pajtuar për kushtet e një marrëveshje për minerale e cila konsiderohet kyçe në kuadër të përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, kanë raportuar mediat e martën vonë. Burimet e afërta me zhvillimet kanë thënë se në të nuk përmendet garanci të sigurisë apo zotim për dërgimin e mjetutjeshëm të armëve, mirëpo që Shtetet e Bashkuara duan që Ukraina të jetë e lirë, sovrane dhe e sigurt. Megjithatë, dërgesat e tjera të armëve janë ende duke u negociuar mes Washingtonit dhe Kievit. Trump u ka thënë gazetarëve se presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky dëshiron të shkojë të premte në Washington për të nënshkruar një marrëveshje shumë të madhe. Ai ka bërë këtë deklaratë një javë pas shkëmbimit të deklaratave të ashpra mes dy liderëve. Presidenti amerikan, i cili e konsideron marrëveshjen si shpagim të ndihmës ushtarake të Washingtonit për Kievin në vlerë të miliarda dollarëve, ka thënë se në Ukrainë do të duaj të ketë forca paqëruese nëse arrihet marrëveshje për paqe. Moska, e cila ka nisur luftën në Ukrainë 3 vjet më parë, ka refuzuar idenë e angazhimit të forcave të NATO-s. Disa shtete evropiane kanë thënë se janë të gatshme të dërgojnë forca paqëruese në Ukrainë. Trump ka thënë të hënën se Moska do të pranon të prezencën e paqëruesve, mirëpo Kremlini e ka hedhur poshtë këtë deklaratë të martën. Përpjekjet e shpejta të Trumpit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe përmirësimit të marrëdhënieve me Moskën i kanë rritur shqetësimet për mundësinë e konsensioneve amerikane ndaj presidentit rus Vladimir Putin, që më pas do të mund të minonin sigurinë në Ukrainë dhe Evropë dhe të ndryshonin situatën gjeopolitike. Javën e kaluar, Trump e ka quajtur Zelenskin diktator që ka nevojë të bëjë marrëveshje të shpejtë për paqe apo rrezikon të humbë shtetin. Lideri ukrainas në anën tjetër ka thënë se presidenti amerikan jeton në një hapësirë dezinformatash. Marrëveshja mund t'i ofrojë shëbaz qasjen në mineralet e ralla të Ukrainës. Ajo çfarë po bëjmë tani është se po themi shikoni, duam që kjo të arrihet, ka thënë Trump. Zelenski ka refuzuar të nënshkruaj një draft para prak të marveshjes për minerale, pasi Washingtoni ka kërkuar qasje në minerale në vlerë të 500 miliard dolarve. Kievi ka protestuar duke thënë se ka pranuar ndihmën më të vogël ushtarake nga Washingtoni, që në të nuk përmenden garanci të sigurisë për të cilat ka nevojë Ukraina. Sipas marveshjes së re bazuar në raportet për media, SBA-ja dhe Ukraina do të themelojnë një fond investimi për rindërtim për të mbledhur dhe investuar të hyra nga mineralet ukrainase. Ukraina do të kontriboj në 50% të hyrave, minus shpenzimet operative, dhe kjo do të vazhdoj derisa kontributet të arrijnë shumën prej 500 miliard dolarve. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër do të bëjnë zotime financiare për zhvillim të një Ukraine stabile dhe ekonomikisht prosperuese. I pyetur se çfarë do të merr Ukraina në kthim nga marrëveshja për mineralet, Trump është cituar të ketë thënë se 350 miliard dolar veç se i janë dorëzuar nga SBA-ja, ndërsa parashin edhe shumë pajisje tjera ushtarake dhe e drejta për të luftuar. Sipas të dhënave ukrainase, ky shtet ka të depozituar 22 prej 34 mineraleve të identifikuara nga Bashkimi Evropian si kritike. Aty përfshihen materiale industriale dhe ndërtimore, metale të çmuara me ngjyrë dhe disa elemente të ralla të tokës. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se planifikon shitjen e lejeve të arta të qëndrimit për 5 milion dollar dhe se oligarkët rus nuk do të përjashtohen nga skema. Trump e ka prezantuar programin në shtëpinë e bardhë duke thënë se blerja e këtij dokumenti do të nisë brenda 2 javësh. Kemi leje të gjeldra, green card. Kjo është e artë. Do t'i vendosim çmimin rreth 5 milion dollar, ka thënë Trump. Të hyrat nga shitja do të përdoren për të ulur deficitin, ka thënë Trump. Programi do të jetë për njerëz të pasur që mund të hapin vende pune, ka thënë presidenti. Për njerëz të pasur dhe të suksesshëm, ata që do të shpenzojnë shumë para, do të paguajnë taksa dhe do të punësojnë shumë njerëz dhe mendoj që do të jemi jashtëzakonisht të suksesshëm, ka thënë Trump. Personat që do të aplikojnë për këtë lloj të lejes së qëndrimit do të analizohen në ulësi. I di disa oligark rus që janë njerëz të mirë. është e mundshme, ka thënë Trump. Ata nuk janë të pasur siç kanë qenë dikur, por mendoj që mund t'i përballojnë 5 milion dollar. Dhe ju falënderoj, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të marrë informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashk, miru dëgjofshim.